რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ დილის პროგრამას. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ აქ და ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
დილომშვიდობის დავიწყებ კვლავ უკრაინით. უკრაინის სამთავრობო ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დღეს დუმილის დღის გათვალისწინებით შეწყვეტენ ცეცხლს. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკომ გამოაცხადა რამდენიმე დღის წინ ამ დღის შესახებ და მისივე განმარტებით ეს ნაბიჯი გათვალისწინებული იყო მინსკის სამითვის წინანდელი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეპან პოლტორაკმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ უკრაინის შერღებული ძალები მზად იყვნენ იარაღის დასადებად. უკრაინის აღმოსავლეთის რეგიონებში, დონეცკსა და ლუგანსკში, ზოგიერთმა პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტმაც განაცხადა, რომ შეასრულებს დუმილის დღის პირობას. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აგრეთვე აღნიშნა, რომ მიღწეულია წინასწარი ახმება დღეს 9 დეკემბერს მინსკში შეხვედრის გამართვაზე. სამხრივის საკონტაქტო ჯგუფის მოლაპარაკებების გამართვა 12 დეკემბერს სურს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. კრემლი კი აცხადებს, რომ რუსეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს შეხვედრა შედგეს მიმდინარე კვირაში ლაპარაკის შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობას უკრაინის, რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენლები მიიღებენ. და როგორც უკვე გითხარით, ამ შეხვედრის გადადებას 12 დეკემბრისთვის ითხოვენ სეპარატისტები, მოითხოვენ. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების მონოპოლისტი კომპანიის უგრტრანსგაზის განცხადებით რუსეთი ამბობს, რომ უკრაინას 11 დეკემბერს აღუდგენს გაზის მიწოდებას. მას შემდეგ, რაც ფასების შესახებ უთანხმოების და დაუფარავი დავალიანების გამო გაზის მიწოდება 6 თვის განმავლობაში იყო შეჩერებული. განცხადება გააკეთა უგრტრანსგაზის პრესმდივანმა. 5 დეკემბერს უკრაინამ რუსეთის გაზპრომს წინასწარ გადაუხადა 378 მილიონი დოლარი დეკემბერში რუსეთისგან 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიღების სანაცვლოდ. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრი ვარაუდობდა, რომ გაზის მიწოდება 8 დეკემბერს განახლდებოდა. ამერიკელმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა გენერალ ლეიტენანტმა ჯეიმს ტერიმ, რომელიც სათავეში უდგას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციას და კოორდინაციას უწევს ამ კოალიციის ძალებს, განაცხადა 8 დეკემბერს, რომ დამატებით 1500 სამხედრო გაიგზავნება ერაყში 3100-ის ზევით, იმისათვის რომ ერაყელი და ქურთი ჯარისკაცები გაწვნენ და მათ რჩევები მიცენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ წარმოებულ საიდუმლო დაკითხვებზე სენატის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. თეთრი სახლის 8 დეკემბრის განცხადებით საელჩოები და სხვა ობიექტები იღებენ გარკვეულ ზომებს რისკების ზრდაზე გარკვეული მინიშნებების გამო. სენატის მიერ მომზადებული ანგარიში დღეს უნდა გამოქვეყნდეს და მასში იქნება დეტალები 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ევროპასა და აზიაში არსებულ საიდუმლო ობიექტებში დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრების დაკითხვებზე. წინასწარი ინფორმაციით ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ ამ დაკითხვებს შესაბამისი შედეგები არ მოუტანია. საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ეს განცხადება გააკეთა მან ქართულ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. 8 დეკემბერს შედგა ეს შეხვედრა, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. პრესკონფერენციაზე ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის რეალობა და ეს არის ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს სტიმულს საქართველოს რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის. შტაინმაიერი გუშინ შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილსაც, რის შემდეგაც გაიმართა სამუშაო ვახშამი. პრეზიდენტმა უმასპინძლა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. რიკოთის გვირაბში მოძრაობა შეიზღუდება. თბილისის ენაკილე სელიძის საავტომობილო გზის 153 კილომეტრზე მდებარე რიკოთის საავტომობილო გვირაბში ელექტრომექანიკური აღჭურვილობის პროფილაქტიკური სამუშაობის განხორციელების გამო 9 დეკემბრიდან, ანუ დღეიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით დღის განმავლობაში 8 საათიდან საღამოს 18 საათამდე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება.
მადლობა ნინო, პარემ გითხარით დღეის ამბებით, ანუ ნინო გავს მოგაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა ნინო გეტყვით ასევე თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისთვის. ნინო ვეგეტყვით, პოეტურად ჟღერდე, მაგრამ გადავდოთ ქვეზე, პოეზია ერთი წამით და ნინო გითხარი პროზაულად რა მოხდება დღეს.
ხო, პროზაულად უნდა თქვა, სხვანაირად როგორ თქვა, პოეტურად არ გამოვა ანონსები. ასეთი ამბებია დღეს დაგეგმილი: გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის ინიციატივით და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდის ფორმატში მეორე რეგიონული შეხვედრა იმართება დღეს. დღეს ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ნაკრები ასეულის გაცილების ცერემონია გაიმართება. 10 საათზეა დაგეგმილი დაწყება ამ ცერემონიის. შეხვედრა დაგეგმილი საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებთან გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე, რომ ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ ფინანსთა მინისტრი და პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მარინა კობახიძე, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის თემაზე კონფერენცია დაგეგმილი გავიმარჯვოთ ქალებთან ერთად ასეთი სახელწოდებით. დღეს პრესკონფერენციებს გეგმავენ გუგული მაღრაძე დეპუტატი, ნინო ბურჯანაძე, ბაბატიაც ბურჯანაძე ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დიმიტრი ლორთკიფანიძე, ჯონდი პაღათურია ქართული დასის ლიდერი, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი მაია ფანჯიკიძე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, გიორგი ახვლედიანი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. ასევე გეტყვით, რომ ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე მართავს პრესკონფერენციას ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრის დეტალებზე. სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაი აპირებს ლაფანყურის სპეცოპერაციის გაუხმაურებელ დეტალებზე, ლაპარაკს დღეს ჟურნალისტებთან. და ბოლოს, სასტუმრო ქორთიადმერეთში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის გამოწვევებზე კონფერენციას გახსნის.
მადლობა ნინო, და მადლობა რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ლაპარაკით დაასრულეთ დღევანდელი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რადგან მე ამით დავიწყებ ახლა იმაზე ლაპარაკს, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი ერთი საათის განმავლობაში. ასეთ ვიგულისხმებით, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. ის არის ხელმძღვანელი კვლევისა, რომელიც შეეხებოდა აზარტული თამაშების ბიზნესს საქართველოში. აზარტული თამაშების ბიზნესი საქართველოში არის კარგად განვითარებული მოგეხსენებათ, და ბაზრის დეტალური შესწავლა კიდე აქამდე მაინც არ იყო ჩატარებული და საინტერესო ბაზარია და იმაზე ვილაპარაკებთ, თუ რა ხდება, ვინ არის მთავარი მოთამაშეები, რამდენი ფული შემოდის აქ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამაზე ვილაპარაკებთ ახლობთ ნახევარ საათში. მანამდე ჩვენთან წამყვანებთან ერთად განვიხილავთ ეკონომიკის სიახლეებს, განვიხილავთ სოციალურ ქსელებში მომხდარს, სპორტზეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ დავიწყებთ აი აქედან. უშე საქართველოს სახალხო დამცველმა გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მხარდაჭერით ბავშვთა უფლებების ცენტრის 2014-17 წლების სტრატეგია წარმოადგინა. სტრატეგია მოიცავს ბავშვის უფლებების მონიტორინგის და მექანიზმების გაძლიერებას, ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრას, ჯანდაცვის უფლების ხელშეწყობას, ასევე ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებას და ყველა ბავშვისთვის ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2014-2017 წლებში სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა ცენტრს მუშაობა 4 ძირითადი მიმართულებით მოუწევს. ესენია: ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში ბავშვის უფლებების განხორციელების სისტემური მონიტორინგი, სახალხო დამცველის რეგიონული წარმომადგენლობების შესაძლებლობების გაძლიერება, ბავშვებისა და ახალგაზრდების სისტემური მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ომბუდსმენთა ევროპული ქსელის სრულუფლებიანი წევრობისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. სახალხო დამცველის უჩან ანანაშვილის განცხადებით, სტრატეგია ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიხედვით შემუშავდა.
2014-17 წლების სტრატეგია ახალ გამოწვევებსაც ასახავს. პირველ რიგში მითხრა აღნიშნო ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების სისტემური მონიტორინგი მოხდება სწორედ სტრატეგიის შესაბამისად და ჩვენ ეს გვაქვს დასახული ერთ-ერთ მიზნად. ბავშვის შესახებ ზოგად კანონზე მუშაობის ლობირება, რეგიონული ოფისების რესურსებით გაძლიერება და სასწავლო კურსების განხორციელება ბავშვის უფლებების სფეროში, ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის 84 საათიანი ცხელი ხაზის და ბავშვთა დახმარების ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა, სასკოლო და სკოლამდელ პროგრამებში ბავშვის მიმართ ძალადობის საკითხების სათანადო ასახვა, საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტებსა და ფორუმებში მონაწილეობა.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ადამიანის უფლებათა დაცვის ატაშის ევა პასტრანას განცხადებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხის თვალსაზრისით მართლაც გადაიდგა დადებითი ნაბიჯები. ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში კი ბავშვის უფლებებს ცალკე თავი ეძღვნება. თუმცა მისი სიტყვებით ამ ფონზეც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ 50,000 ბავშვი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვაგვარ გამოვლინებებსაც.
გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა შეცვალონ საკუთარი სტრატეგია. მათ ბავშვები უნდა აღიქვან არა როგორც ქველმოქმედების ობიექტები, არამედ აღიქვან ისინი როგორც უფლებების მქონენი. ეს საჭიროება არსებობს. ქველმოქმედებიდან გადავინაცვლოთ უფლებებზე მდგარ მიდგომაზე.
სახალხო დამცველის აპარატის ახალი სტრატეგიის მიმართ მხარდაჭერა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საშა გრაუმანმაც დაადასტურა.
სახალხო დამცველის აპარატი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბავშვთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის საქმეში, ისევე როგორც ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მონიტორინგის თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ გაეროს ბავშვთა ფონდი დიდი სიამოვნებით უჭერს მხარს ამ ახალ სტრატეგიას. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი საქართველოში არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთა უფლებებიც დღეს არ არის დაცული და ისინი საზოგადოებისგან იზოლირებულნი არიან. ხშირია მათი დისკრიმინაცია. დღეს ჯერ კიდევ მოქმედი სამი ბავშვთა სახლიდან, სადაც ასი ბავშვი ცხოვრობს, უმრავლესობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონია. სწორედ ამ ბავშვების უფლებებია დასაცავი. ისინი უნდა გამოიყვანოთ ამ ბავშვთა სახლებიდან და გადაიყვანოთ ოჯახურ გარემოში. სახალხო დამცველის როლი კი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. მან უნდა გაუწიოს მონიტორინგი იმას, რომ სახელმწიფო ამ ბავშვებზე სათანადოდ ზრუნავდეს.
ამ განცხადების ფონზე ასევე აქტუალური იყო UNICEF-ის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ქეთი მელიქაძის გამოხმაურება ცოტა ხნის წინ ბათუმში ხსნელი ბავშვთა სახლის თაობაზე. მან შეკრებულ საზოგადოებას მოუწოდა ერთობლივად მოუარონ ამ პრობლემას, რადგან საქართველოს მიზანი არის ბავშვების სახლში და არა ბავშვები ბავშვთა სახლებში.
ეს სახლი და ეს ფორმა ცხოვრების არ არის საუკეთესო ბავშვის ინტერესებისთვის. იგი არ ჯდება იმ სახელმწიფო პოლიტიკაში, რომელსაც უკვე რამდენი ხანია საქართველო ახორციელებს, და აგრეთვე არ არის იმ საკანონმდებლო სივრცეში, რომელიც დღეს არის საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რამდენჯერმე იქნა ტელევიზიით ნათქვამი, მაინც ეს სახლი არსებობს და რამდენადაც ჩვენ ვიცით, უკვე რამდენიმე ბავშვი შეყვანილი არის ამ სახლში. ვფიქრობ, როგორ შეიძლება ვიმოქმედოთ, რომ ასეთი ეს ერთი კონკრეტული შემთხვევა და სხვა მომავალი აღარ მოხდეს, რომ ბავშვები გაძლიერდნენ თავიანთ ოჯახებში, რაც არის ყველაზე საუკეთესო გარემო მათთვის, და ქონდეთ საშუალება განვითარდეთ და სწორედ მთელი დახმარება მთელი საზოგადოებისთვის მიმართული იყოს იქით, რომ ბავშვს ეხმარებოდეთ, რომ იყოს ბედნიერი თავის საკუთარ ოჯახში და არა მის მიღმა.
სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა ამ კონკრეტული ამბის შესახებ განაცხადა, რომ ომბუდსმენის ბავშვის უფლებების ცენტრი ამ პროცესში ჩართულია და წესით პრობლემა კონსენსუსის გზით უნდა გადაწყდეს. უჩან ანუაშვილმა სტრატეგიის პრეზენტაციაზე ასევე თქვა, რომ სულ ახლახან სახალხო დამცველის აპარატში შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელსაც დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენა ევალება. ამ ფაქტებს შორის სავარაუდოდ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული ფაქტებიც მოხდება.
ეკა ქევანიშვილი გახლდათ, ეს გაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბები. ნინო ევგენიძე არის სტუდიაში, შემოგვიერთდა ის. დილომშვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. ქართველ მეზღვაურებს ევროკავშირის 12 ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე შეუფერხებლად დასაქმების საშუალება მიეცემათ. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეისთვის ქართველ მეზღვაურებს საშუალება აქვთ უკვე შეუფერხებლად დასაქმნენ შემდეგი ქვეყნის დროშების ქვეშ მცურავ გემებზე: ბელგია, ლატვია, კვიპროსი, მალტა, საბერძნეთი, რუმინეთი, შვეიცარია, სლოვენია, დანია, ლიტვა, ესტონეთი და ესპანეთი. 2013 წლის 22 ნოემბერს ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი საქართველოში გაცემულ მეზღვაურთა კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის აღიარებას. ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და ევროკავშირის 12 ქვეყნის საზღვაო ხელისუფლებას შორის გაფორმდა შესაბამისი მემორანდუმი მეზღვაურთა სერტიფიცირების ორმხრივი აღიარების თაობაზე. ხელისუფლება ანტისუბსიდირებული კანონის შემოღებას აპირებს, რაც სუბსიდირებულ იმპორტულ საქონელზე შეზღუდვების დაწესებას გულისხმობს. განონ პროექტის მიხედვით იმპორტიორი საკუთარ ქვეყანაში სუბსიდირებულ საქონელს საქართველოში დაბალ ფასად ვეღარ შემოიტანს, შედეგად იმპორტირებულ საქონელს აღარ ექნება ადგილობრივ წარმოებაზე IAPI ფასი, ან განსხვავება ფასებს შორის ძალიან შესამჩნევი არ იქნება. კანონ პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ფოტონი ზურაბ ტყემალაძეა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფინანსური მხარდაჭერით ეროვნული ტურიზმის სტრატეგიაზე მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო. აქტიური კონსულტაციები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ბოლო რამდენიმე თვე ამიმდინარეობს. მსოფლიო ბანკის რეგიონალური დირექტორის განცხადებით, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო კორპორაციის ერთობლივი ძალისხმევა მეწარმეობის განვითარებაზე, ფინანსების უკეთწყობაზე და საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებაზე იქნება მიმართული.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს. ნინო, ცოტახანში ინვესტორების შესახებ გვეტყვის, ინვესტორების დამატებითი ვადებს მისცემენ, აი ამაზე გვექნება ლაპარაკი. მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო გელაშვილის მიკროფონთან და შემდეგ კვლავ ეკონომიკას მიუბრუნდებით.
უკრაინის სამთავრობო ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დღეს დუმილის დღით გათვალისწინებულ პირობებს შეასრულებენ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა დღეს გაიმართოს მინსკში სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის მოლაპარაკებები. ასეთი არის უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაცია, თუმცა სეპარატისტები მოითხოვენ ამ შეხვედრის 12 დეკემბრისთვის გადადებას. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების მონოპოლისტი კომპანიის განცხადებით, რუსეთი 11 დეკემბრს განაახლებს უკრაინისთვის გაზის მიწოდება. შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. დაზორვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ წარმოებულ საიდუმლო დაკითხვებზე სენატის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. დღეს უნდა გამოქვეყნდეს ეს ანგარიში. საქართველოს რაც შეეხება, ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე დღეს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიაში მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის ნაკრები ასეულის გაცილების ცერემონია გაიმართება. საქართველოში გრძელდება გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სამუშაო ვიზიტი და გეტყვით ასევე ბოლოს, რომ 9-დან 12 დეკემბრის ჩათვლით რიკოთის გვირაბში მოძრაობა შეიზღუდება დილის 8:00-დან საღამოს 18:00-მდე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება იქ პროფილაქტიკური სამუშაოების მიმდინარეობის გამო.
დაბრუნდებით სტუდიაში ნინო ევგენიძესთან ერთად. ნინო, აბა, ეგრევე მოგცემ საშუალებას, რომ პირდაპირ შეუდგე საქმეს და გითხრა თუ რა დამატებით ვადებს აძლევენ ინვესტორები.
კი ბატონო, თავისუფალ ტურისტულ ზონებში შეუსრულებელი ვალდებულებების, ასე ვთქვათ, შესასრულებლად ინვესტორებს დამატებით ვადებს მისცემენ, როგორც უკვე ვთქვით. თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების შესახებ კანონში შესატანცვლებებზე ეკონომიკის სამინისტრო აჭარის მთავრობასთან ერთად მუშაობს. საუბარია იმ სასტუმროებზე, რომელთა აშენების ვალდებულებაც ინვესტორებმა 2010 წლის შემდეგ თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების შესახებ კანონის ამოქმედების შემდეგ მიიღეს, მაგრამ ვალდებულებები სამწუხაროდ ვერ შეასრულეს. შეგახსენებთ, რომ ტურისტული ზონების შესახებ კანონი 2010 წელს ამოქმედა. დღეისთვის თავისუფალი ტურისტული ზონის სტატუსი ანაკლიას, ქობულეთსა და განმუხურსა აქვს მინიჭებული. კანონის მიხედვით სახელმწიფო თავისუფალ ტურისტულ ზონებში ინვესტორს სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადასცემდა მიწას და უწესებდა საგადასახადო შეღავათებს. მაგალითად, ქონების გადასახადისა და მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან 15 წლით ანუ ათავისუფლებდა მათ, ასევე მშენებლობის ნეფართვის მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულებისგან ათავისუფლებდა და სახელმწიფო იღებდა ვალდებულებას, რომ სასტუმროს შენობამდე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი, წყალარინება, ელექტროენერგიის მოწესრიგება და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მშენებლობაც განეხორციელებინა. სასტუმროსთან მისასვლელი გზების მშენებლობა შეკეთებაც შედიოდა მთავრობის მიერ აღებულ ვალდებულებაში და სასტუმროს ტერიტორიის მიწის ნაკვეთის გონივრულ ფარგლებში კეთილმოწყობა და გამწვანება. მშენებლობის ნებართვის გამარტივებული წესით გაცემა და ინვესტორს უნდა განეხორციელებინა ამისთვის ყველაფერი სანაცვლოდ 1 მილიონიანი ინვესტიცია და სასტუმროს 2 წლის ვადაში აშენება უნდა მოესწრო. ამ პროექტის ფარგლებში ქობულეთის ტურისტულ ზონაში მიმდინარეობდა 3 სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა, მათ შორის 1 კომპლექსი 2013 წლისთვის უკვე შესული იყო ექსპლუატაციაში, დანარჩენი 2 კი დღემდე არ არის დასრულებული. რაც შეეხება დაინტერესებული პირების მიერ მოტანილი განცხადებების განხილვას, მას აწარმოებდა საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი კომისია და შესაბამის გადაწყვეტილებებს და რეკომენდაციებსაც ქონების საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე აღნიშნული კომისია გასცემდა. 2014 წლის დასაწყისისთვის აჭარის მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით აღნიშნულ ზონასთან დაკავშირებით შემოსული იყო დაინტერესებული უცხოელი ინვესტორის წინადადება, რომელიც ქობულეთის თავისუფალ ტურისტულ ზონაში სასტუმროს და კაზინოს მშენებლობით მიზნით 2 1800 კვადრატული მეტრის მოცულობის ითხოვდა პრივატიზების თაობაზე სურვილს, ასე ვთქვათ, გამოთქვამდნენ, თუმცა ფაქტია, რომ ჯერჯერობით დამატებითი ინვესტიციები არ განხორციელებულა ამ მიმართულებით. ამგვარი შეღავათების მიუხედავად ტურისტულ ზონებს და ზოგადად სექტორში ინვესტორთა პასიურობა შეინიშნება. 2007 წლის შემდეგ, როდესაც ტურიზმის სექტორში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მთლიანი ინვესტიციების 11% შეადგენდა, ინვესტიციებმა მნიშვნელოვნად იკლო. 2013 წელს ადგილი ჰქონდა სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში ინვესტიციების წმინდა გადინება 13 მილიონ 667 000 ამერიკული დოლარის ოდენობით. 2014 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით ინვესტიციების მოცულობა მცირედი დაახლოებით 5%-მდე იყო მომატებული. 2014 წლის მეორე კვარტალში კი კვლავ ინვესტიციების გადინებასთან ჰქონდა საქმე დაახლოებით 1,900,000 ამერიკული დოლარის ფარგლებში გადინება მოხდა ინვესტიციების. ტურიზმის სექტორში შემოსული ინვესტიციები მთლიანი მოცულობის 1%-ზე ნაკლები გახლავთ. ახალი ინიციატივის ინვესტორებისთვის ვადების გამარტივების მიზეზად სახელმწიფოს მხრიდან შეუსრულებელი ვალდებულებებით სახელდება. ზოგიერთ შემთხვევაში დაგვიანდა სახელმწიფოს მხრიდან კანონით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების უზრუნველყოფა, იქნებოდა ეს გაზის, შუქის, წყლისა და სხვა კომუნიკაციების მიყვანა სასტუმროს ადგილამდე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინვესტორმაც ვერ მოასწრო ვადებში ჩატევა ხშირ შემთხვევაში. რა პერიოდით გახანგრძლივდება ინვესტორებისთვის ვადები, ჯერ დაკონკრეტებული არ არის, საუბარი რამდენიმე თვიან პერიოდზე მიმდინარეობს. კანონპროექტი თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების შესახებ კი დეკემბრის ბოლოს იქნება მზად და ეკონომიკის სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ კანონი პარლამენტ საგაზაფხულო სესიაზე, ასე ვთქვათ, გავა განსახილველად.
მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, გავაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ სად უნდა წახვიდე ადამიანი, თუ გართობა ან დასვენება გინდა, თბილისში რა ფილმები გადის, რა სპექტაკლებია, ასე შემდეგ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თედო რეხვიაშვილის ნამუშევრებს. აღმოსავლური მოტივები, ასე ქვია გამოფენას, სადაც ხელოვანის 20-მდე ფერწერული ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. მხატვრის შემოქმედების მთავარი თემა ადამიანი, მისი ევოლუციის პროცესი და სულიერება ორი კულტურის გასაყარზე. თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „აუტანელი ბოსები 2" და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“.
გასაერთოდ 23 წუთია გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ დავით ჩიხალაძესთან ერთად, დილამშვიდობის დათო. თავის ლეპტოპთან ერთად შემოვიდა, როგორც ჩვევი ახალმა, იმიტომ რომ ლაპარაკობ სოციალურ ქსელებზე, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ. დღეს რა შემოგთავაზეა, გვითხარი, რითი დაიწყეთ?
დილამშვიდობის. დღეს გავაგრძელებ თემას, რომელიც გუშინ რომელზეც გუშინაც საუბრობდით, ამგონი მის წინაც ბოლოს აქტუალური არის სონისთან დაკავშირებული ამბები, იმიტომ რომ ამ გარდა იმისა, რომ მიდის გამოძიება და ყოველდღე რაღაც ახალი შეიძლება გავიკოთ, საინტერესო ამბები არის თვითონ ადამიანებს კა, რომლებმაც ჩაიტინეს ეს დიდი დარტყმა სონის ეს საქმეში, რომ ქუში გამოაქვეყნეს GitHub-ზე კიდევ ერთი მიმართვა და კიდევ რამდენიმე გიგაბაიტი ფაილების ატვირთეს, მოკლედ ყველა შეეძლო გუშინ გადმოწერა. ეს რა თქმა უნდა იყო დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა. საქმე იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ როგორც ადრე გავრცელებული თავიდან მოსაზრება, რომ დამნაშავე შეიძლება იყოს ჩრდილოეთ კორეის სპეციალური ჰაკერები ჯგუფში, რომელიც თავრობაზე მუშაობს და შემდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უარყო თვითონ თავრობამ ჩრდილოეთ კორეის, თუმცა ეს ადამიანები, რომლებმაც სერიოზულ ზარალი მიაყენეს სონის, კვლავ მოეთხოვნენ, რომ არ გავიდეს ფილმი, რომელიც რაღაცას ვქვათ ტერორისტულ საქმიანობას ეწევა ასევე რაღაც ესეთ სტილში. უკეთ საქმე იმაშია, რომ ისე საუბრობენ ფილმზე ინტერვიუ, სადაც ჯეიმს ფრანკო ცენტროგენი ჩადიან ჩრდილოეთ კორეაში, იქ არიან ჟურნალისტები, თან CIA-ის დაქირავებული ჯავშები და ამ შემდეგ. თვითონ ფილმი არა, მაგრამ კიდევ 2-3 გიგაბაიტამდე ფაილები გახდა GitHub-ზე, ასე შესაძლებელი რომ ადამიანებს ენახათ, ბევრმა რა თქმა უნდა ისარგებლა ამით და გადმოწერა კიდეც. ფაილები ამჯერად შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას და იმეილებს სონის თანამშრომლების, მათ შორის საკმაოდ მაღალი პოსტის და ფაუნდერების პირად საკონტაქტო ინფორმაციებს. არ ვიცი სადამდე გაგცდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა გამოქვეყნდა იმისგან, რაც საბოლოოდ დაკავშირდა. საბარერ კიდე თქვა 100 ტერაბაიტამდე ფაილებზე, რაც ნახოთ თან გამოცება სადამდე მივა, ან თვითონ ჰაკერები, ადამიანები, რომლებმაც მოახერხეს და სონის სამხედრო ბაზა ჩაიგდეს ხელში, ტრასის ამენსა.
ნუ ეს საინტერესოა. მაგას გარდა რა ხდებოდა ინტერნეტ სამყაროში?
სონის ამედა და კიდევ რაღაც დამემატა.
დამემატა და მე რა თქმა უნდა.
რაღაც, ანუ ეს არ არის კიდევ და Sony Pictures-ის პრობლემის კარტას პრობლემა შექმნა PlayStation-საც, იმიტომ რომ PlayStation-ის story გაითიშა. აქაც ნუ საუბარი იყო მასერო მანუში შესაძლებელი იყო ასე თავდასხმა კიდევ ერთი სტორზე მოთამაშეების პრობლემა ექნებოდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ონლაინ გემების თამაშს ვერ ახერხებდნენ და უბრალოდ უწერდათ რომ როცა შედიოდნენ გამოდიოდათ მესაჯი რომ გვერდი არ არის ნაპონი და დამნაშავე ამაში არის ინტერნეტი. მოკეთ ესეთი ამბები ხდება სონისტავს, რა ხდება საუბარს ართული სათქმელი არის, მაგრამ კარგი არაფერი ალბათ, იმიტომ რომ პერიოდულად რაღაც პრობლემები ექნება სხვადასხვა სერვისებს. Facebook-ში ასახერხებდა რაღაც მეთქვა, ეს მნიშვნელოვანი სიახლე არის, რომელიც როგორც გუშინ ნახე მაშინა ფიქრი რომ ხვალდილი თეთრში აღწევათ იყო მეთქი, ანუ crop search-ის როგორც იქნა Facebook-ი სერიოზულად ეკიდება ჯერ ერთი თავის crop search-ს და მერე მეორე, ანუ თვითონ Facebook-ში ძიების სისტემას უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იტესტება crop search-ის, ანუ iOS აპლიკაციაში. საუბარია ამ რაზე დახლობით, რა ვთქვათ, ანუ თუ აქამდე search-ში Facebook-ში რაღაცას ვეცებ და პოულობთ ადამიანებს, რა ვიცი, გრუპებს ან პეიჯებს და ამ შემდეგ crop search-ში საშუალებას გვაძლევდა რომ ქვეყოვა, ანუ ამ სიტყვებით, ანუ keyword-ები პოსტებში სხვადასხვა ტიპების, შეიძლება რაღაც კარგი სტატუსი გვეყოვა, ან კარგი ახალი ინფორმაცია გაზიარებული. საკმაოდ რომ ეს ყველაფერი ვითარდება ეტაპობრივად, უკვე iOS-ზე გამოდის, იტესტება ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მალე ალბათ დანარჩენ მსოფლიოშიც.
ანუ ასრი რა არის, რომ ჩაწერდა ვიღაცა სტატუსი პოვი შენი მეგობრებისაში, ხო?
კი. ხო, ანუ შეგიძლია რომ მაგალითად რაღაც თემა არის, ხო, უკრაინის კრიზისი დაუშვათ, ხო, ანუ Facebook-ის ნაკლი და სხვა
მაგალითად. ხო, შეიძლება ყორო და არაფერს არ გაძლევს გარდა მაგას Page-ისას უკრაინის მეგობრები თქვა და ესე იგი პოვიშენ მეგობრებმა რა დაწერეს უკრაინაზე?
არა მარტო შენ მეგობრებმა, იმ ადამიანებმა, რომლებსაც უბრალოდ public post-ები აქვს და შეიძლება რა არც არ შენ მეგობრები,
მაგრამ მაინც იპოვე.
მაგრამ მაინც იპოვე. მოკლედ, კარგი ფუნქცია, მე ძალიან მომწონს ეს, თუ iOS-ეც იქნება მე თვით ეს უფრო მეტად გამიხარდება. თუ მაქვს ერთი წამიშა რაღაც თქმა მინდა და კიდევ სასახელო ინფორმაცია არის, ასე YouTube-ის სიახლეზე ნახავდი ნიკო ალბათ გუშინ YouTube-მა შეატყობინა თავის მომხმარებლებს რომ copyright-ს უფრო მეტად მკაცრად დაიცავს გუშინდელი დღიდან, იმიტომ რომ თავისაც გაქვს დატვირთული, ესე ვთქვით, პირატული მუსიკა განსაკუთრებით. YouTube უკვე გავრცელებს რა შედეგს მოიტანს ჩვენი მიერ დატვირთული მუსიკა, რომ აუცილებლად დაებება, შეიძლება დაედოს რეკლამა, რომელიც იმ კოპირაიტის ფლობერისგან, რომლის მუსიკას ავტვირთეთ, და გარდა ამისა, ნუ წაიშლება ავტომატურად თუ კი პირველივე მოთხოვნაზე, ამიტომ YouTube იწყებს როგორც საყურს და სერიოზულ წმენდას თავისი აუდიო ლაიბრერის, იმიტომ რომ სავსე არ ბოლოს საბოლოს პირთული მუსიკით. შეგიძლიათ შეხვიდეთ YouTube-ზე, როგორც წვირთავთ უკვე ვიდეოს, იქვე გაცილებთ, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებებს, თუ რა შედეგებს მოიტანს საბოლოო თქვენს მიერ ატვირთული ნებისმიერი პირატული კონტენტი, რაც ჩემს ძალიან ცუდი, ამიტომ რომ ძალიან უყვარს YouTube-ზე ატვირთული პირატული მუსიკა.
ხო, მე თვითონ YouTube-ი ვცდილობ, რომ ფული იშოვოს მანდედან და ნახოთ, როგორ წავა ეგამბები. მადლობა დათო, დავით ჩიხლაძე იყო, სათი ნახევარი გახდა ამასობაში, ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
უკრაინის აღმოსავლეთში დღეს დუმილის დღეა გამოცხადებული, რაც ნიშნავს იარაღის დადებას მხარეების მიერ, უკრაინის სამთავრობო ძალებისა და პროსლოთ განწყობილი სეპარატისტების მიერ. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, ეს ნაბიჯი იყო გათვალისწინებული მინსკის სამითვის წინანდელი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა სტეპან ბოლტორაკმა 8 დეკემბერს განაცხადა, რომ უკრაინის შერღებული ძალები მზად იყვნენ იარაღის დადებისთვის. უკრაინის აღმოსავლეთის რეგიონებში, დონეცკსა და ლუგანსკში, ზოგიერთმა პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტმაც დაადასტურა, რომ შეასრულებენ დუმილის დღის პირობას. პრეზიდენტ პოროშენკოს განცხადებით მიღწეული არის წინასწარი შეთანხმება დღეს მინსკში შეხვედრის, სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრის შესახებ, თუმცა სეპარატისტების მოთხოვნა ეს შეხვედრა 12 დეკემბერს გაიმართოს, რუსეთ სურს შეხვედრა მიმდინარე კვირაში. შედგეს შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ წარმოებულ საიდუმლო დაკითხვებზე სენატის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. ამერიკის სამხედრო მაღალ ჩინოსანმა გენერალ ლეიტენანტმა ჯეიმს ტერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მეთაურობით არსებული კოალიციის ეგიდით დამატებით 1500 ჯარისკაცი გაიგზავნება ერაყში იქ სამხედროების გასაწვრთნელად. კოსოვოს პარლამენტმა დღეს კენჭი უნდა უღაროს და დაამტკიცოს ქვეყნის ახალი მთავრობა, რომლის მეთაურიც იქნება ისა მუსტაფა, პრიშტინის კოსოვოს დედაქალაქის ყოფილი მერი. ქართული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიით მიემგზავრება დღეს ასეულის გაცილების ცერემონიაა დაგეგმილი 10 საათზე. თბილისის ენაკილეს სელიძის საავტომობილო გზის 153 კილომეტრზე მდებარე რიკოთის საავტომობილო გვირაბში პროფილაქტიკური სამუშაოების განხორციელების გამო 9 დეკემბრიდან, ანუ დღეიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით, დღის განმავლობაში დილის 8-დან საღამოს 6 საათამდე ყველა სახის სატრანსპორტო მოძრაობა იკრძალება. საქართველოში გრძელდება გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის სამუშაო ვიზიტი.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახდათ ეს. ჩვენ დაახლოებით 5 წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ლეონარდ ტროშული, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი კვლევისა, რომელიც შეეხება აზარტული თამაშების ბიზნესს საქართველოში. ამაზე ველაპარაკებთ ცოტა ხანში, მაგრამ ჯერ ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. მარემ ცინდელიანია მიკროფონთან.
Синоп
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, პლუს 18 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 9, გორში კი 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი, გუდაურში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე ავა, თელავში გამოცხადებულია 10 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში წვიმა და თოვლი იქნება, სოხუმში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ქუთაისში კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 8 გრადუსი.
კაცოს გავაგზავნებთ სპორტის სიახლეებით ოთარ მალაკელიძე არის კიდევ ერთხელ ჩვენთან. ოთო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გვითხარებ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ჯგუფური რაუნდის შეხვედრებს ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში ჩაატარებს, მეტოქეებად კი ხორვატიის, სლოვენიის, საბერძნეთის, მაკედონიისა და ჰოლანდიის ნაკრებები ერგო. ევროპირველობის წილისყრა გუშინ პარიზის დისნეილენდში გაიმართა და ფინალურ ეტაპზე გასული 24 ქვეყნის ნაკრები 4 ჯგუფში გადანაწილდა. საქართველოს ნაკრები C ჯგუფში მოხვდა, რაც შეეხება სხვა ჯგუფებს. A ჯგუფის მატჩებს მონპელიე უმასპინძლებს, შემდგომ ეტაპზე გასასვლელად კი საფრანგეთი, ფინეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, პოლონეთი, ისრაელი და რუსეთი იბრძოლებენ. B ჯგუფში მოხვდნენ გერმანია, ესპანეთი, სერბეთი, თურქეთი, იტალია და ისლანდია. თამაშები ბერლინში გაიმართება. D ჯგუფის მასპინძელი ქალაქი რიგა იქნება და პლეიოფის საგზურისთვის ბრძოლაში ლატვია, ლიტვა, უკრაინა, ბელგია, ჩეხეთი და ესტონეთი ჩაერთვებიან. ევროპის ჩემპიონატი 5-დან 20 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება. ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ 4-4 საუკეთესო ნაკრები მერვედფინალის საგზურს მოიპოვებს. პლეიოფის თამაშებს კი საფრანგეთის ქალაქი ლილი უმასპინძლებს. დღის მთავარი სპორტული თემა კი UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის ბოლო მეექვსე ტურის თამაშებია. დღეს 4 ჯგუფში დაზუსტდება თუ რომელი გუნდები გააგრძელებენ ბრძოლას მომდევნო რაუნდში. A ჯგუფიდან მერვედფინალის საგზური უკვე განაღდებული აქვს მადრიდის ატლეტიკოს, მეორე საგზურისთვის კი ტურინის იუვენტუსი, პირეოსის ოლიმპიაკოსი აგრძელებენ ბრძოლას. იუვენტუსი კონკურენტთან სამქულიანი უპირატესობით იგებს და დღეს საკუთარ მოედანზე ატლეტიკოსთან ფრედს აძლევს ხელს. ოლიმპიაკოსი კი შვედეთის მალმიოს უმასპინძლებს. B ჯგუფში ლიდერი მადრიდის რეალია, ლიგის მოქმედ ჩემპიონს. ჯგუფურ ეტაპზე 5-ვე თამაში მოგებული აქვს და 9-ია პლეიოფში. თამაშიც ადრიანად ვე გაინახდა. დღეს სამეფო კლუბი ბულგარეთის ლუდოგორეცს უმასპინძლებს. განსაკუთრებით საინტერესო კი ჯგუფის მეორე შეხვედრა, რომელშიც ერთმანეთს ლივერპული და ბაზელი დაუპირისპირდებიან. სწორედ ეს გუნდები იბრძვიან მეორე ადგილისთვის და ამჟამინდელი სატურნირო მდგომარეობით შვეიცარიელებს აქვთ ორთულიანი უპირატესობა. შესაბამისად დღეს ბაზელს ფრედს აწყობს ხელს, ლივერპულს კი მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება. C ჯგუფში ორ საინტერესო შეხვედრას ველით. ჯგუფის ლიდერი ლევერკუზენის ბაიერი სტუმრად ლისაბონში ბენფიკას ეთამაშება. მეორე მესამე ადგილებზე მყოფი მონაკო და სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი კი ერთმანეთს მონაკოში დაუპირისპირდებიან. და ბოლოს D ჯგუფი, სადაც უკვე ყველაფერი გარკვეულია. მერვედფინალში თამაში განაღდებული აქვს დორტმუნდის ბორუსიას და ლონდონის არსენალს. ბორუსია დღეს ბრიუსელის ანდერლეხტს უმასპინძლებს, არსენალი კი სტამბოლში გალათასარაის შეხვდება. რვავე თამაში თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. თარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს ჩვენ კი ვაგზავნებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ აზარტული თამაშების ბიზნესზე საქართველოში და ჩვენს გადაცემაში სტუმრად არის ამკლების ხელმძღვანელი ლეონარდ ტროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან. დილამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. კვლევა შეეხებოდა საქართველოს ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა იყო უფრო, ხო? ეს არის სტატისტიკური მონაცემები, მოთამაშეები ვინ არიან და ფლობელების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია. რატო დაინტერესდით ამით, გარდა იმისა, რომ აზარტული თამაშები უზარმაზარი ბიზნესია, როგორც აქედანაც ჩანს, ანუ შარშანი იყო ბრუნვა რამდენი მილიარდზე მეტი, ხო, 1,200,000,000?
კი ბატონო. დილოშიტობის პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსმენელს ასევე. რაც შეეხება ჩვენს მიერ ამ თემის არჩევას, ანუ ჩვენ გვაქვს ეს პროექტი, რომელიც მოიცავს ქვეყანაში არსებული დიდი ბიზნესების კვლევას, ანუ ჩვენ ქონდა გასულწლებში მაგალითად ფარმაცევტული ბიზნესის ან ბაზრის შესწავლის კუთხით გადადგმული გარკვეულნა ბიჯები, ქონდა ანგარიში გამოქვეყნებული, ასევე ქონდა თქვა ბენზინის ბაზრის შესწავლული და ფინანსური ასე ვთქვათ, CDD-ის მიხედვით, არც ვთქვი როგორც ესე, ან ბიზნესის სიდიდეს მიხედვით და როგორც თქვენ სწორად გზანეთ, აზარტული თამაშების ბიზნესი არის ერთ-ერთი მსხვილი ბიზნესი საქართველოში. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ამ თემაზე გავაკეთებინა კვლევა. ეს არის კვლევის პირველი ნაწილი, სადაც ერთად მიმოხილვის სახე აქვს მონაცემებს, ერთად მაჩვენებლებს და ასევე საკანონმდებლო ბაზა არის მიმოხილული. ვაპირებთ, რომ მეორე ნაწილს გამოაქვეყნოთ კვლევის რამდენიმე თვეში, სადაც საუბარი იქნება უკვე კონკრეტულად რაიმე პრობლემაზე. მათ არსებობს ამ ბიზნესში, თვითონ ბაზრის მოთამაშები რას ფიქრობენ, ასევე ვაპირებთ, რომ CRS-ის დაკვეთით გამოკითხო ჩავატაროთ სოციოლოგიური და გავიგოთ მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ სფეროს მიმართ და ჩართულობა, რამდენად ხშირად თამაშობენ ქართველი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები თუ სხვა ასაკის ადამიანები გენდერულ თვალში, როგორ არის ეს ჩართულობა, ონლაინ თამაშობენ თუ პირდაპირ თამაშობენ, დამოკიდებულება გვინდა ასევე გავზომოთ და თუ გამოჩნდება რაიმე რისკები, რაიმე პრობლემები, უკვე ჩვენ გვინდა რომ ევროპული გამოცდილების მაგალითი და კონკრეტული რეკომენდაციები დავდოთ არსებული პრობლემების გამოსასწორებლად. ეს სფერო არ უბრალოდ რომ უბრალოდ იმიტომ გამოყოფ ამას რომ პრობლემებზე და რისკებზე იმიტომ საუბრობ რომ ახლოს გარკვეული უარყოფითი
გვერდი. ამაზე მინდოდა მეკითხათ, ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ, იქნებ სანალსაც მომდეს დარკვა 2988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ შეკითხვა გაქვთ ან აზრის გამოთქვა გაქვთ სურთ შეგძლიათ დარეკოთ და გეკნებათ ამის საშუალება. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ბიზნესი ისეთი, რომ მოლთანაც არის დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები, დავარქვა თუ არ ვიცი რა ყოველში, ეთიკური თუ მორალური განსახილველი მოყვება. ერთი მხრივ თქვენ კვლევაშიც ნაჩვენებია, რომ შარშანეს იყო საბიუჯეტო შემოსავლების 1.5% თითქმის, რაც არის უზარმაზარი ნაჩვენებელი. მეორე მხრივ ეს არის ფული, რომელიც მოქალაქეებმა წააგეს, ხო? ანუ ეს არის ფული, რომელიც ეკონომიკაში აღარ დატრიალდა. ანუ ამ ხრივ რა გამოცდილება შეგვიძლია რომ გავიზეროთ, თუ არის რაღაცა უკვე მაჩვენებელი, რომელიც გვეუბნება რომ ერთი მხრივ კი ბიუჯეტის, რა ვიცი, 1.5% უზარმაზარი მაჩვენებელია, მაგრამ მეორე მხრივ იქნება სხვა ერთ უკეთესად დახარჯულიყო ეს.
კი ბატონო, ანუ ასე ცალსახად დადებითა და ცალსახად უარყოფითი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ამ ბიზნესის შეფასება აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი, მაგრამ ჩემი აზრით დადებითი უფრო მეტი აქვს, რაც შეიძლება პირველ ნაწილს ასე კითხვის წაგება მოგებაზე, ანუ აქ რადგანაც არასეულ სტატისტიკა ვინ არიან ის ადამიანები, ვინ ჩართულები არიან როგორც ეს ამ ბიზნესში, ანუ აქ არიან როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ამიტომ ვერ ვიტყვით რომელმა უფრო მეტი წააგო ამ შემთხვევაში, ამიტომ რომ ვიცით რომ განსაკუთრებით ტურისტულ ზონებში ძალიან ბევრი უცხოელი დადის, სიტუაცია ბათუმში ძალიან ბევრი თურქეთის მოქალაქე არის, ამიტომ აკრძალული არის თურქეთში საერთოდ გაზიმნოები, თქვა რუსეთში შეზღუდულად არის და ასე შემდეგ, ანუ უცხოელი ები საკმაოდ ბევრნი არიან, განსაკუთრებით კაზინოების, სლოტ კლუბების კუთხით ჩართულები, ამიტომ თული იქნება ამის განსჯა, რომელი უფრო მეტად აგებს. თუმცა გეთანხმებით მაგაში, რომ რა თქმა უნდა ეს პრობლემა შეიძლება იყოს, რომ მათი ასე ვთქვათ დანაკარგები შეიძლება იყოს პრობლემური ოჯახისთვის, ამ ადამიანებისთვის, ან ბევრისთვის, ბევრისთვის ცნობილი არის ფაქტი და შეიძლება საახლობლოშიც ბევრს ყავდეს ესეთი ადამიანი, რომელმაც ვთქვათ სახლი გაყიდეს, ეგ რაღაც ძალიან დამოკიდებულები გახდნენ ამ ბიზნესზე და გარკვეულწილად ამ ადამიანებს კურნალობაც კი ჭირდებათ ხოლმე, ხო? ევროპაში ეგეთი მიდგომა არის, რომ სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრებიც კი არსებობს, სადაც კურნალობენ ამ ადამიანებს, რომ განიკურნონ ამ დამოკიდებულებისგან, რასაც ქვია აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, ხო? ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, თუმცა ასე ვთქვათ, წინას არის შესწავლის გარეშე რთულია რაიმეზე საუბარი, რამდენად ფართო გავრცელებულია ეს პრობლემა, არის თუ არა საერთოდ ეს პრობლემა და რამდენად.
თუმცა პრინციპში ხარო არის პრობლემა, შეიძლება ახლა პროცენტულად ვერ მოიფიქრო, რამდენია და ხო, მაგრამ პრობლემა არსებობს ალბათ.
Մեծ գամիգի ադամդուլ դեզետի չեմ տխովովի, ռոլիսաց առակցեղդնեն անմը բողոտ կլիենտի մոսուլի գոտամնիշունով բարքոնդատ, թունցայի բոլո խանամշի արույցի, մարդլակիտ խելբա
Ուղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ქართული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიით მიემგზავრება დღეს ასეულის გაცილების ცერემონიაა დაგეგმილი დილის 10 საათზე. თბილისის სენაკილეს ელიზის საავტომობილო გზის 153 კილომეტრზე მდებარე რიკოთის საავტომობილო გვირაბში დღეიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით დღის განმავლობაში დილის 8-დან საღამოს 6 საათამდე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იგრძელება პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო. გრძელდება საქართველოში გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სამუშაო ვიზიტი. ეს ვიზიტი დღეს დასრულდება გუშინ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდა. მანვე განაცხადა, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის უიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. სხვამებს რაც შეეხება, დღეს უკრაინის აღმოსავლეთში დუმილის დღეა გამოცხადებული. დუმილის დღის პირობით იარაღი უნდა დადონ მხარეებს და აწყონ მხარეებმა უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ შესაძლოა დღეს მინსკში გაიმართოს სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის მოლაპარაკებები, თუმცა სეპარატისტებს შეხვედრის 12 დეკემბრისთვის გადადება სურთ. შეერთებული შტატების ობიექტებზე მთელ მსოფლიოში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ წარმოებულ საიდუმლო დაკითხვებზე სენატის ანგარიშის გამოქვეყნების წინ. ეს ანგარიში დღეს უნდა გამოქვეყნდეს.
დაბრუნდები სტუდიაში, ვლაპარაკოთ აზარტული თამაშების ბიზნესზე საქართველოში და ჩვენი სტუმარია ლევან ატრაშვილი, ხელმძღვანელი კვლევისა, რომელიც ამასთან დაკავშირებით ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. და ჩემბრალია, არ მიკითხავს, როგორ ნაწილდება, ანუ აზარტულ თამაშებზე ვლაპარაკოთ, ცხადია სხვადასხვა შემადგენელი არის აზარტული თამაშების ბიზნესში. რომელი არის ყველაზე მსხვილი სექტორი ამ მხრივ, ანუ კაზინო, ტოტალიზატორი, ლატარია?
თუ ნებართვების ასე ვთქვათ სიდიდით შევხედავთ ამ გაცემული ნებართვების რაოდენობით და ასე ვთქვათ თანხებით ასე რაც ტრიალებს ამში ამ ბიზნესში ან უფრო კონკრეტული ინფორმაცია არ მოგვეწოდეს სამწუხაროდ რომ უფრო მეტი ანალიზი გეუბნებინა კონფიდენციალურობის მოტივით მაგრამ ამ ეტაპზე როგორც ჩანს ამ კაზინოს ბიზნესი არის ყველაზე ასე ვთქვათ შემოსავლიანი და ბუნის კუთხით ეს უფრო მეტი არის კაზინოში ნუ შემდეგ უკვე მოდის ეს ტოლიზატორი და სლოტ კლუბი ანუ ეს სამი სახეობის აზარტული თამაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
ლატარია თამაში
ლატარია შედის კი თუმცა ლატარია ჩვენთან მონოპოლიზებული არის საქართველოს ლატარიის კომპანია ფლობს ხოლმე ლატარიას ლატარიის ჩატარების უფლებას რომელსაც 70% ამ კომპანიას ეს ფლობს ასევე სახელმწიფო
აი ამაზე მე თვითონ უფრო დაწვრილებით გავაპარკე მსმენელი კოსხაზე დავაგდოთ ყური 298-327 არის ტელეფონის ნომერი მადლობა რომ დაგვერეკეთ გისმენთ ეთერში ხართ ხო და თუ შეიძლება ოდნავ რომ დაშორდეთ ან ჩაუწიოთ რადიო მიმღებს რომ ექო არის მოდეს ეთერში და გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ
გამარჯობა ბატონებო
გამარჯობა
აი ბატონებო თუ თქვენი სტუმრის ლოგიკას მიხვდებით მაშინ ნარკომანიაც სასახებია რადგან ნარკომანიაც მომგებიან ხომ არის და მე ჩემზე აზრით ეს ორივე გამყოფელი არის ქვეყნისათვის და მე მაინტერესებდა აი როდესაც გამოვიკვლეთ ქვედაობების ამბავი კალების ქვედაობა აი თუ გამოიკვლეთ რამდენი კაცი მოკვდა ანუ თავი მოიკლა ამ ისრაკი აზარტული თამაშებიდან წაგების შემდეგ აი და მაშინ დავაყენოთ ესეც აი დონეზე რომელსაც ვისახედი არის როგორც საზოგადოებისათვის მავე ავანტყოფობა
მადლობა ზარისთვის შეკითხვის არც ის იყო რომ
და ხო მე ნარკომანიას ამბობად არ შევადარებდი იმიტომ რომ ნარკომანია ჯანმრთელობისთვის არის რა თქმა უნდა ძალიან საშიში თქვა საქმიანობა ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე რომ ეს არის თამაში ჩვეულებრივ ხო ჩვენ თუ აკრძალავთ ამ თამაშს გამოვა რომ გახდება შავი ბაზარი ეს ყველაფერი ჩავა თქვა მიწის ქვეშეთში როგორც ხდება ხოლმე როგორც ესე და იქ უფრო დიდი რისკებია ხოლმე როგორც ესე აი ამ თვითკვლევობების გადაგდებების ერთმანეთის ვალების დადების ანუ იქ როცა სახელმწიფო არ არის ჩარეული და არანაირი კანონი საერთოდ არ მოქმედებს გარდა ჯუნგლების კანონის რა თქმა უნდა უფრო სახიფათოა ამიტომ აკრძალვა საერთოდ ამ შემთხვევაში გამართლებული არ არის ხო ანუ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემა
ნუ სვენი რა თქვა ეგრეთობულ თეთრ ტოტალიზატორებში რაც არ აქვს ვერ წააგებ ანუ შე შემთხვევაში პრობლემა იმ ახალგაზრდებთან დაკავშირებითაც იყო რომ ისინი ხელზე თამაშობენ ეგრეთობულად ამიტომ ამ დროს შეიძლება წააგო მეტი ფული ვიდრე გაქვს
ეს ხელზე არის უკანონობა და რეალურად ჩვენ თუ აკრძალვის მომხრე ხარ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს სეგმენტი უფრო გაიზრდება რეალურად ამიტომ ეს პრობლემას არ ამოფხვრის ანუ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ პრობლემას უფრო კომპლექსურად მიუდგეთ იმიტომ რომ არ არის ეს მარტივი პრობლემა ანუ აკრძალვა ყველაზე მარტივი გამოსავალია ევროპაშიც ფაქტობრივად არ გვხვდება არც თქო საერთოდ აკრძალული იყოს აზარტული თამაშები და იქაც ახლა მე მგონი არ მგონია ამ პრობლემას როგორც ნარკოტიკს ისე უღურონენ ამიტომ ფიქრობ რომ ეს საკითხი მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მაგრამ მეორე კუთხითაც რომ შევხედოთ ბევრ სფეროს თუ შევხედოთ სიგარეტიც მავნებელია და ამოგდებულებას იწვის და მაშინ სიგარეტიც უნდა აგზავნოთ ხო ანუ აგზავნებით ყოველ შემთხვევაში საქმე როგორც წესი არ კეთდება ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში
თუმცა ალბათ დამთანხმდით რომ დახმარების სექტორი სამხრივ მაინდამაინც არის განვითარებული გულისხმობდა რომ ნარკომანიის შემთხვევაში არის ცენტრები რომელიც დახმარება ალკოჰოლიზმის არის სავარაუდო ყოფები და აი ამ ხრივ თუ ხარ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული შენი თქმით
რომ საუბრობ რო ან მეორე ნაწილში ყოველსას ალბათ გვექნება ეს ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ სახელმწიფომ ჯერ ერთი რაღაც მიდგომა შეიმუშაოს ამ სფეროში კონცეფცია ჩამოაყალიბოს როგორ უყურებს ამ სფეროს სად უნდა გამართოს როგორ უნდა გამართოს და რაც თავარია რისკები როგორ უნდა მართოს აი როგორც უკვე ახსენე ევროპაში არსებობს სპეციალური სარეაბილიტაციო ცენტრები და ალბათ საქართველოსაც სასურველია რომ ასეთი ცენტრები არსებობს უდესო ვინც თქვა ძალიან ღრმად არის შესული ამ ბიზნესში და დამოკიდებული არის ძალიან სერიოზულად მათ შესაბამისი სპეციალისტები მათი დაკავნენ ასე თქვა ეს შემთხვევა იქნება ანუ ესეთ შემთხვევაში გამონაკლისები უფრო იქნება ვიდრე ასეთქად უმრავლეს შემთხვევაში გასავრცელებელი მომენტი, იმიტომ რომ ახლა უმრავლესობა არ მგონია რომ ეს დამოკიდებული იყოს ამ ბიზნესზე, ანუ ძალიან ბევრი შესაძლოა გართობის საშუალებაც კი არის, ანუ ის თანხებზე თამაშობს, თქვათ კაზინოებში უცხოელები განსაკუთრებით და მოსაგებად ნაკლებად ჩამოდიან ხოლმე უბრალოდ დროს.
რა შეიძლება გადასახადებს აქ თურქლავში ნაჩვენებია რომ ბევრი კომპანია ძირითადად მოთამაშეა ოფშორში და რეგისტრირებული. რატო ხდება ესე და რა გავლენას ახდენს შემდეგ მათ მიერ გადასახადების გადახდაზე?
გადასახადების კუთხით არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ იქთან ჩაულებრივ გადასახადებს ოფშორ კომპანიებს პრობლემა ის აქვს რომ ვინ არის მათ ბენეფიციარები, როგორც ეს უცნობია ხოლმე, ანუ ვინ არის მფლობელები, ვის ამ მიდის ეს თანხები, ამ შემოსავლები მოგება ბიზნესიდან, ანუ ჩვენც სწორედ ამ კუთხით უღურებთ ამას. თუმცა ეს გამონაკლისები იყო ოფშორებიც, ანუ 4 კომპანია იყო სულ 32-დან, რომლებიც ოფშორში იყვნენ დარეგისტრირებული და 2 იყო უცხო ქვეყანაში, ოფშორის გარდა, და ეს 6 ფლობელი იყო მეტნაკლებად ასე ვთქვათ დაფარული მათ ვინაობა. დანარჩენის შემთხვევაში ყველა ვინაობა ცნობილია. და ჩვენ ამ კუთხით შევხედეთ რომ რამდენად არის კავშირში ეს ბიზნესი, თქვა პოლიტიკასთან, ხელისუფლებასთან, ან ხომ არ ხდება მათეოს თქვა ხელის დაფარება, ხომ არა ეს რაღაც პრობლემა და ამ პრობლემის გაჭა არ ხდება, იმიტომ რომ ვიღაცების ინტერესებში შედის, ან სერიოზული ადამიანები.
მაინც არ გამოჩნდა პრობლემა, ხო? თქვენთან ეცერა
რომ ფორმალურად კავშირი ასე თქვა ჩვენ რა ინფორმაციას გვაქვს და რა ბაზების გაგოჩნია არ დადგინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. 4 ადამიანზე იყო საუბარი, რომელიც შეცირეს უბრალოდ შემოწირულობა განახორციელეს კანონის ფარგლებში პარტიების სასარგებლოდ, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების, თუმცა სხვა შემთხვევები, ნუ ნაკლებად ასე ვთქვათ, ცნობილი ადამიანების ხელში არის ეს ბიზნესი, საზოგადოების არაფრის თქმელი პრინციპი.
ან კიდევ ჩვენ შარტას მოასწრებთ, დილომშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა, გენეცალე.
გამარჯობა.
ისიც რა არის? ნარკომანიაზე კიდე უარესია. ნარკომანს სისხლს შეუცვლი, რაღაცას გაუკეთებ. აზარტულ მოთამაშეს რა, ჩემი ოჯახი პირადად დააქცია აზარტულ თამაშებმა. რამდენი ამის საქართველოსი შეიძლება აზარტული თამაშების რაღაც ეგ უნდა გაიტანონ, სადღაც მოაცილონ. ეს არის საშინელი მავნესენი, მავნე საზიზღრობა, სიბინძურე, მეტი არაფერი.
მადლობა ზარისთვის. ხშირად არის ხოლმე მსგავსი სენტიმენტები თქო და ჩვენ ლაპარაკობთ ამბობთ რომ თქვა არის დადებით უარყოფითი თვისებები, მაგრამ არის უამრავი ოჯახი რომელსაც ძალიან ცუდა შეეხო ეს აზარტული თამაშები და
კი ბატონო მე მესმის აბსოლუტურად, მეც ადრეულ ასაკში მე თამაშობდი, ხარ რა ვიყავ ესე ჩართული ამ სფეროში და დამოკიდებული არ ვიყავ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ გეთახმები რომ გარკვეულ დამოკიდებულებას იწვევს და ზოგზე უფრო მეტად მოქმედებს, ზოგზე უფრო ნაკლებად, თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორდები დავიტყვი რომ საერთოდ აკრძალვა პრობლემას არ წყვეტს, სამამ შემთხვევაში შეიძლება კიდევ უფრო ძიმე შედეგები მივიღოთ და ის ადამიანი ვისაც ვინც დამოკიდებულები ისაც არიან ამ ასე ვთქვათ თამაშზე, ხო, თამაშებზე მოძებნიან უკვე სხვა გზებს და ჩავლენ ასე ვთქვათ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც არალეგალურად ფუნქციონირებენ ხელზე, ვთქვათ ფონების დადება გახშირდება კიდევ უფრო და ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს ჩემი აზრით პრობლემას, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ კუთხით საქართველოში. ამიტომ ამ პრობლემას უნდა მივიდეთ აუცილებლად კომპლექსურად და უნდა ვიმსჯელოთ ალბათ ამ შემთხვევაში უკვე სპეციალისტების ჩართვას, არის მნიშვნელოვანი გამოცდილების გაზიარება, არის ასევე მნიშვნელოვანი როგორ რეგულირდება ეს ცივილიზებულ ქვეყნებში და ამ აქედან გამომდინარე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არის და ესეთ მარტივი საწყვეტი რომ არ არის ეს ისეთ ცხადი არის
და ბოლოს მინდა გავედით ბოლოსში, მაგრამ ლატარიაზე მინდა დაუცხებლად გველაპარაკა ასევე, ანუ ეს არის აზარტული თამაშის სფერო, რომელშიც სახელმწიფო არის პირდაპირ ჩართული, ფლობს 70% მონოპოლისტი კომპანიისა. ამ დროს სხვა ქვეყნებშიც არის ხოლმე სახელმწიფო პირდაპირ ჩართული, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, ლატარიდან ამოგებული ფული უფრო გამჭვირვალედ იხარჯება, თუ შეიძლება აქ არ აქვს ინფორმაცია საკმარისად იმისა თუ სად მიდის შემდეგ ეს ფული.
სად მიდის ჩვენ არ ვიცით რა თქმა უნდა, ეს ჩეულებრი სახელმწიფოს ფლობელობაში, მაგრამ ის კონკრეტულად აი ეს თანხა რა სიკნე შემოვიდა სადგანაწილ და ამ შესახებ ინფორმაცია რა თქმა უნდა არ არის.
უნდა იყოს თუ არა, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის თქვა გადასახადი, ეს არის როგორც ეს თქვა ამერიკაში რაც მინახავს ხშირად არის ხოლმე წერია რომ ეს ფული მიდის განათლებაზე სპეციალურ სკოლებში უნდა გადაეცეს, თუ არერთი ფილმი მინახავს რომელიც იწყება რომ დიდ ბრიტანეთში სწორედ ლატარიის დაფინანსებულია ეს ფული, ანუ უფრო ჩანს საწავიდან.
ანუ ლატარიის მონოპოლიზების მთავარი სახელმწიფო სხვა მონოპოლიზების მთავარი იდეა სწორედ ეგ არის რომ ეს ფული რაღაცა ესეთი ხელშესახები სიკეთის სამსახურში უნდა აუცილებლად ჩადგეს და ეს უბრალოდ შემოსავალი ბიუჯეტისთვის არ უნდა იყოს ჩეულები როგორც ვთქვათ მაღაზიიდან შემოსული რაღაც თანხა გადასახადის ეს იგივე არის.
თუმცა ამწუთას არის.
ამწუთას ფაქტობრივად არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა შეიძლება კონკრეტულად და რა რასარგებელი მოქვს ამ მონოპოლიას. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ გაუმართლებელი იქნება სახელმწიფოს მონოპოლია ამ სფეროში და თუ მხოლოდ ეს არის ფულის ამოღება უნდა სახელმწიფოს, ხო? ამ შემთხვევაში ხო, მაშინ სხვა სფეროებში რატო არა სახელმწიფოს მონოპოლია, ხო?
და მითუმეტეს რომ თქვა ლატარია განსხვავებით კაზინოსგან და ტოტალიზატორისგან ხელზე აღარ წავა, ანუ ეს არის ან არსებობს თუ აკრძალა სახელმწიფო არ იქნება და ამ ხრივ რაც უკანონო ლატარია ნუ კი არსებობდა ადრე, მაგრამ უფრო სხვაგან შეიძლება ეს
არის უფრო ნაკლები რისკია ლატარიის ასე თქვა შავი ბაზრის განვითარების.
დიდი მადლობა ლეონ ატრაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ხელმძღვანელი კვლევის აზარტული თამაშების ბიზნესზე რომლის პირველი ნაწილის პრეზენტაცია იყო გუშინ, მეორე ნაწილი ჯერ არ ჩატარებულა ბოლომდე, მაგრამ ნუ
პანდემიაშია.
და ისე მოვბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ყველა საინტერესებს რა რა არის და რა უნდა იყოს ამ კუთხით. მადლობა რომ გვეწვით. ჩვენ გავაგზავნებთ კი არა და დავასრულებთ გადაცემას ნელ-ნელა კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ბოლო 2 საათის განმავლობაში პროგრამას და ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.gr სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ რადიო თავისუფლება ქვია იქ. და ნუ ასე რა, ყოველ დილით 8-დანათამდე ვართ ნინო და მე და მიყვავს დილის პროგრამა და 15 წუთში ერთხელ გადისხმობთ ჩვენთან ახალი ამბები, იმიტომ რომ ვიცით რა რომ დილას არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომ ხშირად ისმინო ადამიანმა ახალი ამბები, ანუ რამდენჯერ მიკერმო ისმინო, არამედ გზაში როცა ახალ ყოველთვის ისედა რომ FM 107.4-ზე რო გადმოხდო, გაიგებ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. მოკლედ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რადიო თავისუფლება, გააგზელებს ახლა მაუწყებლობას, თუმცა დილის გაცემა დასრულდება. ნინო გალაშვილი გეტყვით ახლა ახალ ამბებს. ჩვენ კი თავი დაგაშროებით დროებით, მადლობა რომ გვისმენთ, კარგად.